Le guerre spezzano e feriscono tante vite.
Kari sagrauj un traumē daudzu dzīves. Pēdējā laikā pārāk daudzas bijušas sagrautas Sīrijas konfliktā, vairojot naidu un atriebību. Turpināsim lūgt Dievu, lai Sīrijas tauta tiek pasargāta no jaunām ciešanām un konfliktā iesaistītās puses pieliek punktu vardarbībai un nodrošina pieeju humānajai palīdzībai.